Šī būs tā vieta, kas ir jau atzīmēta zemes norakšanai. Jums būs jābrauc pēc diviem mēnešiem šeit stāvēt māju mūsu klientiem.
Nodibinājuma Kempila Roškā un valdes priekšādātājs Jānis Roze ved rādīt vietu, kur jau ir nolūkot moduļu mājas uzstādīšanai. Viņš stāst, ka tik operatīvs risinājums ir bijis iespējams tāpēc, ka ātri saņemt apdrošināšanas atlīdzību. Taču būs jādomā arī par ugunsgrēkā cietušās ēkas atjaunošanu.
Mēs esam šo apdrošināšanas atlīdzību šobrīd ieguldījuši šīs mājas nopirkšanā, bet tā naudiņa, kas ir atlīdzības naudiņa, ir, protams, paredzēta tās mājas atjaunošanai, tā kā mums būs viņa jādod atpakaļ tai mājai. Bet šobrīd mēs varam atrast risinājumu, ātru risinājumu, kad droši vien var funkcionēt.
Pagaidu risinājums būs rasts, bet smagākais būs atjaunot nodegušo ēku.
Mums ir jāsaļ apakaļ tā māja un pārapdrošināt to atlīdzību. Nepietiek naudiņas, jo apdrošinātāji samaksāja. Vienojamies, laba atlīdzība ir, bet mēs slēdzām šo apdrošināšanas līgumu, tas bija pirms gada. Šobrīd pa gadu ir inflācija un būvniecības cenas uzkāpušas, tā kā mums nepieciešami ir jāvāc naudiņu, lai mēs varētu atpakaļ uzcelt māju.
Ugunsgrēks Roškā un ciematā izcēlās māja nogalē. Par laimi neviens no tā iemītniekiem neciet, bet ēka ugunsgrēkā pamatīgi bojāt. Bojāt arī iemītnieku iedzīve. Tāpēc arī tagad talkā cilvēki aicināti sakopt ugunsgrēka radīto postažu.
Šobrīd novākšanas lietas un mums atcaucās un ir atbraukuši palīgā studentu korporācijas salonī biedri un vēl daži citi draugi un ģimenes locekļi.
Talcinieki šur braukuši gan no Rīgas, gan arī tālākām vietām.
Palīdzam tik galā ar šo nelaimi, kas te notiks. Dabūt ārā to, ko vēl var izmantot, arī to, ko vairs nevar izmantot.
Vienkārši lai palīdzēt, ja cilvēkam notikusi nelaime. Brīva diena, kāpēc nepalīdzēt?
No kurienes esat?
Jā, no Rīgas.
Mēs no Jelgavas, mēs apvienojām, mēs ar laiva braucienu, un tad palikām pa nakti šeit, pat palikām, un šodien pievienojāmies. Tad mēs tā, visa ģimenīte, es jāpalīdz. Cilvēkiem nelaime notikusi jāpalīdz.
Roškalna vadītājs Jānis Roze arī saka lielu paldies visiem, kur tūlīt pēc uguns nelaimes ziedoja līdzekļus, lai varētu ēku atjaunot.
Gan zvanījuši, gan prasījuši, kā palīdzēt, kā atbalstīt. Ļoti daudz, milzīgi daudzums zvanu. Mums ir ziedojuma konts, kur man šķiet kaut kādi 300 cilvēki noziedojuši. Sākot no mazas summas, pēc personas, kad es skatos, tas varētu būt puika, savu kabatas naudu. Tā kā milzīgs paldies visiem arī ziedotājiem.
Roškalna ciemats tika izveidots pēc Norvēģijas pieredzes pirms 25 gadiem un ir vienīgā šāda veida kopiena Latvijā. Kā stāsta Jānis Roze, tad šeit cilvēki ar īpašām vajadzībām var dzīvot jēgpilnu dzīvi.
Mums ir 10 cilvēki ar īpašām vajadzībām un šiem mūsu īpašiem cilvēkiem. Šīs ir mājas, viņi dzīvo kopā ar darbinieku ģimeniskā vidē. Mums ir biodinamiskā saimniecība, ir 30 hektāriem piena lopkopība. Mēs arī pēc tam pārstrādājam šo savu produkciju, to pieniņu sierā. Un šie cilvēki ir arī devēji dzīvē, nevis tikai ņēmēji. Ja? Viņš ļoti daudz ko var patstāvīgi izdarīt. Pilnvērtīgi dzīvo savu dzīvi un viņam arī tiek dot iespēju strādāt un iemācīties kaut ko darīt. Mums piemērs bija Kaspars, kurš atnāca, viņš tikai vienu roku kaut ko darīja. Šobrīd viņš ar abām rokām spēj strādāt. Ja. Ar šo vietu Latvijā deinstitucionalizācija sākās 25 gadu atpakaļ. Tas arī liek saņemties un tādā bēdu pilnā brīdī arī saņemt spēkus, kad viņa ir tik jākpilna vieta, kad viņai ir jāturpinās.
Lai atjaunot ugunsgrēkā cietušo ēku, protams, var palīdzēt ziedojot naudu. Bet ja ir iespēja ziedot būvmateriāls, tad Jānis Roze lūdz iepriekš sazināties, lai vienotos, kas ir nepieciešams. Un šī palīdzība ir būtiska, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām varētu atgūt savas mājas un ierasto dzīves vidi. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.